Kitleyer Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bu 2012-nji ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň duşanly güni. Habarlar günüle we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk kepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlarynyň mikrofonuny Mirdan Tarif.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käberiniň gysgaça mazmuny. Siriýanyň primer-ministriniň Iordaniýa gaçyp barandygy aýdylýar. NASA-nyň roberti Marsa şowlugandy. Owanystanda Hakkani toparynyň lideri öldürildi. Indi şowa belek habarlaryň dolurak mazmuny. Siriýanyň döwlet telewizionynyň berýän maglumatyna görä, Riyad hijabyň Iordaniýa gaçyp barandygy baradaky maglumatlaryň peýda bolmagy bilen ol ýurdun primer-ministri wezipesinden çetleşdirilipdir. Adynyň tutulmagyny islemedik Iordaniýanyň resmiýeti hijabyň öz maşgul agzalary bilen ýurda gelendigini tasdiklady. Riyad hijabyň mitbuat wekili Muhammed El-Atri Iordaniýadan Al Jazeera telekanalynda hijabyň adyndan beýanat bilen çykyş etdi.
إنني أعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل والإرهاب
من رياض حجاب قانو تيرارست كيزيم دزمندن سوغن чыккандыгымы мәлим итәрин мен азатлык ва адалат үчүн оппозициянын тарапына кеттим сундын васлап мен революциянын итгерлеринин хатырында дыгымы иглан итәрин деп ала трибилди Mundurun hijab Siriyanın ovu hocalık ministri olup ol 23. yunda yurdun primer ministri vezipesine bellenipti. Bu ağırlıkta suun damansıklı televizyonu binasının 3. katında bomba partladı. Bu vakada ağzından 3 kişinin yaralanandığını yerli medya havar veriyar. Mısırın prezidenti Muhammed Mürsi çıkış edip Sinai Tevitinin doğru kontrolü alınacaktığına söz verdi. Mündünün nevilli hücumçuları Mısır Israel terhidindeki Karim Abu Salim barlı gözükçülük nokuduna hücum ediptiler. Bu vakada 16 terhid korukçu söyledi. Israel'in beryan mağlumatına göre hücumçular iki ulogda bolup, olar Israel'in teritoriyasına girecek olupdırlar. Ulogların biri serhitte yarıldı, beylikse bolsa Israel'in amala asıran hova hücumunda yok edildi, deyip mağlumatta nıqtılar. Prezident Muhammed Mursi devlet televizyonyasında çıkış edip, bu hücumun arkasında dronların tısıq edilecektiğine aitti. NASA'nın robotu Mars planetasına kondu. NASA'nın beryan maglumatına göre Curiosity robotu yeksen bugünü Aşgabat vakti bilen saat 11.34'de Mars planetasının atmosferasına girendigi barada signal uradypdyr. Bu robot indiki 2 yıl dowamında planeta aylanır. Amerikanın prezidenti Obama robotun Mars'a gönmögünü tarih pursat dip atlandyrdy. Resmi taýdan Mars'ın ilmi laboratoriýasy diýilip atlandyrylan Curiosity proýektiniň bahasy 2.5 milliard dollara deň boldy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Owanystanyň gündoğrunda NATO-nun amala asyran hüjümünde Hakkani söwüşçüler toparynyň lideri öldürildi. Bu barada NATO habar berýär. Ýaranyň aksar Muhammed Hakiminiň ýeksin bugün Logar vilayatynda öldürilendigini aýdýar. Logar vilayatynyň polisiýa başlygy Rais Kan Rahimzaýynyň sözlerine görä, Hakimi özüniň eňdeşleri bilen agaçyň kulübesinde oturan wagty, oňa garşy howa hüjümi amala asyrylypdyr. Hüjümde başga da 4 adam ýaralandy. Polisiýa başlygynyň berýän maglumaty Atına layıklıkta Hakimi köçe akı bombalarını yerleştirmek, hüsüvüsücüleri türgünleştirmek bilen meşgul olupdır. Düyü Pakistan'da yerleşen Hakkani toparı, Taliban hareketi ve Al-Qaida bilen ısınışıkta isləb, Kavaldı ve onun tüvürüğünde hücumları amala asırmakta ayıplanyar. Al-Qaida bilen iltesi olan Özbekistan'ın İslam Hareketi toparının web saytında yerleştirilen maglumata göre, toparın lideri Osman Adil Pakistan'da amala asyrylan howa zarbasında öldürülüpdir. Web saytdaki maglumata göre, indi toparın yolbaşçylygyna Adil'in ornmasyry Osman Gazi geçipdir. Adil'in anyk nerede ve nähil ýagdaýlarda öldürilendigi barada häzirlikçe hiç kim maglumat ýok. Özbekistan İslam Hareketi, İslamçy topar bolup onun düýbi 1991-nji ýylda tutulupdy. Onuň maksady Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow häkimetden agdyryp, şeriat kanunlaryna laýyklykda bir döwlet gurmakdan ibaret. Özbekistanın İslam hareketi 1999-cı ve 2000-cı yıllarda Kırgızistanın günorta sivitlerine hem hücumları amala aşırıptı. Toparın turun ışık bazaları Pakistan'ın Waziristan regionunda yerleşer. Hiroshima'da amala aşırılan ilkinci atom bomba hücumunun 67 yıl dönümü suğun belirlenildi. 1945-cı yılın 6. Ağustos'ta amala aşırılan sol bomba hücumunun kol önünde bina edilen Hiroshima'nın Parahatçılık Memorial Parkı'nı 10 milyonlarca adım. Hücumdan aman alanlar, ölenlerin yakınları, resmiler ve halkarı vekilleri yığınlandı. Bundan 67 yıl olur amala aşırılan hücumda Hiroshima şehri doğruluğunu dünyalı ve İran edilip 140 min olay adım kim hilak bolupdi. Kadirli dinleyiciler, biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz.